Ovo je program radija Slobodna Evropa. Dobar dan i dobrodošli u regionalni program 7. maja. S vama su urednica vijesti.
Biljana Jovićević i želim vam dobar dan.
Za tonskim pultom je Svjetlana Petrović i ja sam Mirjana Rakela. Istražujemo imali sukoba između Srpske pravoslavne crkve i aktualnih vlasti u Beogradu ili se radi, kako to kaže u crkvi, o različitom pristupu u rješavanju nekih pitanja. Što bi trebale donijeti promjene Ustava Federacije BiH, te da li će na Kosovu uhapšeni Naser Kelmendi biti izručen Sarajevu. O svemu opširnije nakon što nam Biljana kaže koje su važne vijesti dana.
Na sastanku Dačića i Vučića sa liderima Srba sa sjevera Kosova približeni stavovi oko briselskog sporazuma. U Briselu se po drugi put sastali timovi Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma. Za sutra u 11 sati zakazana vanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije o krizi u tom entitetu. U OHR-u završen sastanak između potpredsjednika Federacije Svetozara Pudarića i Mirsada Kebe s visokim predstavnikom Valentinom Inckom nijesu se obratili medijima nakon toga. OHR najavio saopštenje. Apelaciono vijeće Odjela za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine oslobodilo danas bivšeg premijera Republike Srpske i aktuelnog načelnika opštine Krupa na Ujni Gojka Kričkovića i Mladena Drljaču odgovornosti za ratne zločine u Bosanskoj Krajini. Podignuta je peta optužnica protiv Ive Sanadera za izvlačenje novca iz Hrvatske elektroprivrede. John Kerry stigao u Moskvu, teme međusobna saradnja Rusije i Sjedinjenih Država, Sirija, Afganistan, terorizam. Netanjahu naredio obustavljanje izgradnje naselja na zapadnoj obali, tri mlade žene u Sjedinjenim Državama pronađene žive i zdrave nakon desetogodišnje otmice.
Korak dalje.
Na relaciji Srpska pravoslavna crkva, država Srbija, nakon što je vlast u Beogradu odlučila potpisati briselski sporazum, a SPC to osudila, u posljednje vrijeme razmjenjuju se optužbe i upozorenja, čak se ne biraju riječi. Najnoviji povod je gostovanje u jednoj TV emisiji episkopa Zahomsko-Hercegovačkog Grigorija, koje je izazvalo velike reakcije u javnosti, čak i vrha države, a posebno predsjednika Tomislava Nikolića. U prilog Branke Mihajlović čućete najprije što misli patrijarh Irinej o zaoštravanju odnosa crkve i države Srbije zbog sporazuma o Kosovu.
Ne bi se rekao da se zaoštavaju, nego crkva je rekla ono što po prirodi svoje može da kaže. Država svakako i oni koji vode za nas sa našim problemima, htjeli bi da to nekako te probleme reše što brže, ne vodi se računa o posljedicama. I tu malo neke razlike ima, ali sukoba nema nikakve.
Tvrdi patrijarh Irinej za Radio Slobodna Evropa. Ove poruke međutim odudaraju od onih koje su se prethodno čule. Episkop Grigorije i potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Ja duboko vjerujem da je Tadić potpisao ovo što su ovi ljudi potpisali. Ma šta ovo to bilo, on bi visio na Terazijama. Taj diktat iz Brisela koji kaže sad ćete vi da se ponašate vi čuvene patriote, najbolji na svijetu Srbi, junaci kakvi se nisu kazali, sad ćete da pokažete ono što ni Sonja Biserko i Vesna Pešić nisu pokazivale.
Čudim se mnogim stvarima koje gledam svaki dan, a ovome sam se, svemu što sam slušao, mnogo sam se čudio.
Reagovalo je i predsjedništvo države.
Kada pojedinci pokušavaju da se pomoću besmislenih uvreda i svrstavanja u određene političke opcije izdignu u javnosti i na hijerarhijskoj lestvici, a pritom narod uče Božjem promislu i duhovnosti, podcenjuju srpski narod.
Patrijarh Irinej je za Radio Slobodna Evropa rekao da još nije gledao spornu emisiju sa episkopom Grigorijem.
Čovjek rekao i ostao živ. Svakom slučaju to je njegovo mišljenje, to nije mišljenje crkve ni zvanično. Na nas mnogi i u novinarstvu i političari i drugi svašta mogu da kažu i govore. Prvo to je i one možda uz tu pravo i tu slobodu da i one što kažu. To je njegova lična i privatna stvar.
Ali je očigledno da odnos između crkve i države nisu ni približni kakvi su bili u vrijeme kada su demokrate vladale. Složit ćete se?
Ne, ti su u suštini se odnose nisu izmenili. Ovdje govorim konkretno o jednom problemu koji je ovako vrlo važan problem. I možda imamo to različite pristupe i različite poglede i na tome se to uglavnom i sve i svašta.
Da, ali potpredsjednik Vučić, pa onda premijer Dačić, oni su dosta oštro reagovali i rekli da crkvi nije mesto u politici i u državnim poslovima i da crkva treba da se bavi crkvenim poslovima. To je bilo dosta određeno rečeno.
I to mogu samo da kažem, i to je njihovo mišljenje, možda lično mišljenje. To mišljenje ne dele svi.
Ako biste davali ocenu odnosa između crkve i države u ovom trenutku, šta biste rekli?
Ja sam zabrinut životom i u kome se nalazimo i prilikama. To je ono što zabrinjava, ali se nadamo da će biti dovoljno pameti i načina da se ti problemi koliko toliko na najpozitivniji način reše.
Patrijarh je također rekao da predstavnici crkve neće uzeti učešća na protestnom mitingu koji u Beogradu organizuju Srbi sa severa Kosova. Poznavalac crkvenih prilika, publicista Mirko Đorđević, za naš radio kaže da je pogoršanje odnosa između crkve i države postalo sasvim vidljivo zbog načina rješavanja kosovskog pitanja. To više nije samo smetnja na vezama, ali on ne veruje da je ovo znak deklerikalizacije države. Na direktno pitanje ko je moćniji, država ili crkva, Đorđević odgovara.
Ja mislim da je u ovom trenutku jača crkva i da je državni vrh vidno uplašen zbog toga. Kako će se stvari u tom smislu dalje odvijati, ostaje nam da vidi, ali srpska crkva je moćan i odlučujući faktor u državi, stoga branim tezu da ovo neće ići ni lako, ni brzo i da će odnosi biti blagorečeno zategnuti i sve komplikovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
A o sporazumu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije danas se razgovaralo i u Briselu i u Beogradu, je li tako?
Tako je, u Briselu su se po drugi put u posljednjih desetak dana sastali timovi Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma, a u Beogradu su razgovarali predstavnici kosovskih Srba sa vlastima Srbije. Jedan od čelnika opština kosovskih Srba, Jovica Budurić, izjavio je nakon sastanka srpskih predstavnika sa premijerom i zamjenikom premijera Srbije Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem da su približeni stavovi oko nekih pitanja, ali da ne može da kaže da je prihvaćena implementacija Briselskog sporazuma.
Ima tu nekih kvalitetnih pomaka što se tiče severa i juga. Zamjenik premijera već najavio da će u nedjelju biti na severu Mitrovice i konkretno ćemo na terenu da razgovaramo o problemima. Mi znamo da implementacija ide teško, to nam je objasnio, da ljudi imaju dosta problema u Briselu, međutim obeća da će se boriti da i sever i jug dobiju što povoljniji status pre kosovskih izbora.
A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da primjena sporazuma o normalizaciji odnosa s Prištinom bez saglasnosti Srba s Kosova može da dovede do štetnih posljedica.
Mi ne želimo silom da namećemo, implementiramo sporazum. Vlada Srbije stoji iza svoje odluke. Interesuje Srbije da se sporazum sprovede. Očekujemo da to bude urađeno u interesu, a ne na štetu srpskog naroda.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Bosne i Hercegovine čak 180 preporuka za jeftinju, funkcionalnju i ravnopravnju federaciju BiH izložit će ekspertni tim formiran pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i to će biti predstavljeno polovicom ovog mjeseca. Hoće li najavljenim promjenama federacija postati manje administrativni, a više entitet koji služi interesima svojih građana? Odgovor je potražila Tina Jelindizdar.
Jedna od ključnih preporuka ekspertne grupe je ukidanje dužnosti predsjednika i dopredsjednika federacije, te uspostava pozicije predsjednika parlamenta koji bi preuzeo značajan dio sadašnjih ovlasti predsjednika entiteta. Ispod njega bi bili sadašnji predsjedavajući zastupničkog i Doma naroda. Ovim bi se, kaže član ekspertne grupe Kasim Trnka, uz ostalo ojačala parlamentarna demokratija, ali uspostavila odgovornost vlade federacije.
Kod nas je predsjednik federacije koji nije direktno legitimisan voljom građana. Ima vrlo jake kompetencije, mogao je raspustiti jedan ili oba doma parlamenta, imenovati vladu, smijeniti pojedinog ministra. Nemamo jedan čist model organizacije vlasti i zato ova grupa preferira jedan parlamentarni sistem vlasti u kome će ključna institucija sistema biti parlament, koji naravno ima jedini legitimitet dobiven od strane građana, a da onda ostale institucije imaju korelaciju prema parlamentu, da je suvišna institucija predsjednika federacije.
Federacija Bosne i Hercegovine, kako je ustrojena Vašingtonskim sporazumom iz 1994. godine, praktično predstavlja skup 10 kantona koje imaju veliki stepen autonomije, no iznimno skupu i glomaznu administraciju koja više nije financijski održiva. Stručni tim se ipak nije bavio mapama i prekrajanjem granica unutar federacije. Tek u jednoj preporuci navedeno je da bi se trebao smanjiti broj kantona, no u preporukama se insistira na jačanju pozicije opština i proširivanju njihovih ovlasti u zdravstvu i obrazovanju.
Zakonodavac treba da odgovori na to pitanje koliko i kakvi trebaju da budu kantoni. Broj, nazivi kantona nisu ustavna kategorija, to Ustav nije odredio. To je uređeno federalnim zakonom. Mi dalje ostajemo na toj činjenici da se Ustavom utvrde kriteriji, a da zakonodavac konkretno utvrdi i broj kantona i njihovu teritorijalnu rasprostranjenost.
U vladi federacije bi se prema ovim preporukama odluke donosile minimalnim brojem ministara i sva tri konstitutivna naroda, što bi bila neka vrsta zaštite nacionalnih interesa. Racionalnost i funkcionalnost rada u parlamentima, s druge strane, postigla bi se smanjenjem broja članova, gdje bi se Dom naroda sastojao isključivo zbog važnih pitanja poput ustavnih promjena. Kao značajnu novinu, profesor Trnka navodi uvođenje novog termina Ustav, pojma građani, koji se ne deklarišu kao konstitutivni narodi.
Insistirali smo prije svega da se pomire dva principa. Prvo, dakle, pozicija građanina i demokratske legitimitet demokratskih institucija federacije, ali s druge strane i garantovanje pune nacionalne ravnopravnosti. Mi smo ovoga puta izbjegli pojam ostali, jer mislimo da je malo i pežorativan i neprecizan. Koristimo se terminom oni koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda.
Koliko su realne promjene Ustava federacije u haotičnom političkom stanju federaciji, Ane Žuljević iz Socijaldemokratske partije kaže.
To ja ne bi apsolutno ovaj politički kontekst trenutni dovodio uopšte kao neku osnovu analizirao. Ja mislim da sve stranke moraju iznaći unutrašnji politički kapacitet kojim će shvatiti da postojeće ustavno rješenje, nažalost, do sada nije bilo apsolutno poticaj bilo kakvim političkim rješenjima, nego najvećim dijelom osnova za stvaranje konflikata, i da prijedloge ove, da kažemo, radne grupe treba izuzetno ozbiljno uzeti.
Dok u HDZ-u Bosne i Hercegovine preporuke nisu željeli komentirati do objave konačnog prijedloga, Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije smatra da reorganizacija samo jednog entiteta nije dobro rješenje za državu u cjelini.
Mislimo da nije moguće teritorijalno reorganizirati samo jedan dio Bosne i Hercegovine. To se treba uraditi za područje cijele države Bosne i Hercegovine.
Američka inicijativa koju podržava i Evropska unija ima dobre izglede da postane realan projekat i dođe do parlamenta, mišljenje je politički analitičar Slavo Kukić. No dodaje kako veliki broj pitanja u preporukama nije jasno preciziran, poput kriterija za spajanje kantona, što može postati poligonom za nove polemike.
Ja osobno držim da je pametnije ići, ako se već zacijeca, to u potpuno ukidanje kantonalne razine vlasti, jer u prethodnih 18 godina ona nije pokazala da ni po čemu služi građanima federacije. Ona je samo jedan užasni namet i sama je sebi svrha i dobar je poligon za zapošljavanje stranačkih ljudi.
Kukić kaže kako su posebno zanimljive uredbe o visini plaće, gdje bi većina poslanika bila limitirana na prosječnu plaću u federaciji, što bi u institucije vlasti konačno dovelo osobe koje bi radile za opći interes. Inače, prijedlog ekspertne grupe trebalo bi da bude zvanično predstavljen 14. i 15. maja na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I slijedi još jedan pregled vijesti. Čuli ste kakva budućnost bi mogla očekivati Federaciju BiH, no u Sarajevu su i danas vođeni intenzivni razgovori o rješavanju političke krize, je li tako, Biljana?
Da.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Fehim Škaljić zakazao je za sjutro u 11 sati vanrednu sjednicu ovog doma posvećenu funkcionisanju izvršne vlasti u federaciji nakon hapšenja predsjednika Živka Budimira. Održavanje vanredne sjednice tražili su klubovi SDP-a i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, a na nju su pozvani potpredsjednici federacije Svetozar Pudarić i Mirsad Kebo. Novonastale okolnosti u izvršnoj vlasti u ovom entitetu razmatrala je danas i Ustavna komisija zastupničkog doma. Donijeli su nekoliko zaključaka o kojima govori predsjedavajući komisije Irfan Ajanović.
Konstatovali smo da situacija u vezi sa obavljanjem dužnosti predsjednika federacije nije predviđena u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Konstatovano je da predsjednik federacije BiH u ovakvoj nastaloj situaciji ne može obavljati svoju ustavom predviđenu dužnost. Predlaže se predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH da na temelju ova dva prethodna, odnosno tri zaključka, obavi raspravu. Parlament, odnosno predstavnički dom, će raspraviti u ovoj situaciji i neovisno o stavu svoga radnog tijela, na prijedlog bilo kog kluba, bilo kog poslanika će na temelju rasprave, koja će, ja se nadam, biti iscrpna i cjelishodna, donijeti odluke koje će biti potpuno valide.
U OHR-u je završeni sastanak između potpredsjednika Federacije Svetozara Pudarića i Mirsada Kepe s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom, ali je javnost ostala uskraćena za rezultate tog susreta u kojem se razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji. Ni Kebo ni Pudarić naime nisu se obratili novinarima, a iz OHR-a su najavili saopštenje za javnost. Sud Bosne i Hercegovine drugostepenom pravosnažnom presudom oslobodilo je Gojka Kličkovića i Mladena Drljaču za ratne zločine u Bosanskoj Krupi.
Pravosnažnom presudom apelaciono vijeće suda BiH u drugostepenom postupku oslobodilo je Gojka Kličkovića i Mladena Drljaču optužbe da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bila podjela općine Bosanska Krupa i stvaranje teritorije koju će u apsolutnoj većini naseljavati Srbi. Novinar Balkanske istraživačke mreže Denis Đidić pratio je izricanje presude.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u obrazloženju presude istaklo kako tužilaštvo tokom dokaznog postupka nije dokazalo postojanje diskriminatorske namjere kod Gojka Kličkovića i Mladena Drljače, koja bi bila potrebna da se utvrdi njihova krivica za progon bošnjačkog stanovništva tokom 1992. godine na području Bosanske Krupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko izabrana je za jednog od tri člana Komisije Ujedinjenih nacija, čiji će zadatak biti da u narednih godinu dana provedu istragu o Sjevernoj Koreji zbog mogućih zločina protiv čovječnosti. Biserko je za Radio Slobodna Evropa rekla da je cilj sastavljanja temeljnog izvještaja koji bi pred Ujedinjenim nacijama trebalo da bude predat do marta naredne godine.
Komisija ima mandat 10 mjeseci. U tom periodu će ići 2 ili možda 3 puta u fact-finding mission u taj region, pre svega u Južnu Koreju i susjedne zemlje gde se nalazi veliki broj izbjeglica koje treba da daju nekakvu potvrdu onoga što se već zna ili naslučuje što se dešava u samoj Koreji. Koreja je danas jedna od najizolovanijih zemalja i vrlo malo ljudi može ima pristup na terenu, tako da ova komisija imaće dosta težak zadatak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry je u Moskvi u prvoj posjeti Rusije od preuzimanja dužnosti. Teme razgovora s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim su poboljšanje odnosa dvije zemlje i napredak u rješavanju sirijskog pitanja. Sirijski pobunjenici saopštili su danas da drže grupu filipinskih pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija pod obrazloženjem njihove bezbjednosti na liniji prekida vatre između Sirije i Izraela na Golanskoj visoravni. Iranski šef diplomatije Ali Akbar Saleh i danas je upozorio na opasnost od strane intervencije u Siriji.
Mi odbacujemo bilo kakvo rješenje nametnuto sa strane. Protiv smo bilo kakve strane intervencije u Siriji. Vidjeli smo što se dogodilo u nekim zemljama koje neću imenovati nakon što su se suočile sa stranom intervencijom. Ne želimo da se takva istorija ponovi i u Siriji.
A izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je danas obustavljanje dalje izgradnje jevrejskih naselja na zapadnoj obali. Vijest dana iz Amerike, tri djevojke koje su nestale u Clevelandu prije 10 godina pronađene su u jednoj kući u tom gradu i sve su u dobrom zdravstvenom stanju. Uhapšene su tri osobe zbog sumnje da su umiješane u otmicu djevojaka, a mediji su objavili da su u pitanju braća. Policija je saopštila da su pronađene Amanda Berry, Gina DeJesus i Michelle Knight, koje su od razmaka od po godinu dana nestale prije deceniju. Evo snimka ključnog poziva policiji jedne od djevojaka.
Help me, help me,
Barry.
Okay, and what's going on there?
I've been kidnapped and...
Pomozite mi, ja sam Amanda Berry. Bila sam kidnapovana i nestala sam prije 10 godina. Sada sam ovdje, slobodna sam.
Okay,
Pored tri otete djevojke iz kuće je spašena i 6-godišnja djevojčica, ćerka jedne od žrtava. Više vijesti na internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Naseru Kelmendiju, kojega je kosovska policija uhapsila na Kosovu na osnovu međunarodne potjernice u nedjelju uvečer, večeras ističe 48-satni pritvor. U Ministarstvu pravde BiH tvrde da će zahtjev za njegovim izručenjem biti upućen u Prištinu u najkraćem mogućem roku. Priču ima Amra Zeineli.
Kelmendija i drugog uhapšenog Fuada Nikćija, državljanina Crne Gore, danas je posjetio Kosovski savez za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Centru za zadržavanje. U njihovom saopštenju se navodi da su uhapšeni angažovali svoju odbranu, kao i da je ponašanje policijskih zvaničnika prema njima bilo korektno. Bežet Šalja iz ovog savjeta je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je Naser Kelmendi zatražio zaštitu ove organizacije u njegovom postupku, obzirom da je, kako je Kelmendi sam preneo, državljanin Kosova. On je također zatražio da mu se u slučaju suđenja sudi na Kosovu. Inače, prema Kosovskom zakonu o međunarodnoj saradnji u krivičnim delima, na osnovu molbe za privremeno hapšenje, a pre prijema molbe za ekstradiciju, licu će se odrediti mera pritvora za period od 40 dana u očekivanju molbe za ekstradiciju, koju u ovom slučaju treba da podnese Bosni i Hercegovina. Da li će sudi odrediti ovaj pritvor Kelmendiju, saznaće se u toku dana. Međutim, njegova ekstradicija se dovodi u pitanje kada se uzmu u obzir odnosi Kosova i Bosne i Hercegovine. Naime, Fejzula Hasani, predsjednik Vrhovnog suda Kosova u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su uslovi ekstradicije na Kosovu u skladu sa međunarodnim standardima, ali je dodao da je u ovom slučaju glavna ometnja to što se po kosovskim zakonima ne mogu ekstradirati državljani Kosova. Zvanično nam nije potvrđeno da Kelmendi ima kosovsko državljanstvo, ali on to sam potvrdio danas Savetu za zaštitu ljudskih prava. Izuzetno je to što su sadašnje odredbe i kod nas i u regionu fleksibilnije zbog činjenice da se pruža mogućnost da se i za građane zemlje za koji se traži izručenje omogući ekstradicija, ali za tako nešto potrebni su međudržavni sporazumi. Ne mogu spekulisati o pitanju kako će se dalje postupiti u ovom slučaju, obzirom da ovo prelazi i na oblast politike. Dakle, postoje zakonske ometnje da se građani Kosova ne mogu ekstradirati u treću državu ukoliko ne postoji sporazum. Kako će se dalje postupiti, da li će se postići sporazum ili ne, to je deo političkog segmenta koji nema veze sa sudstvom, kazuje Hasani. Obzirom da Bosna nije priznala Kosovo, misija Evropske unije na Kosovu, Eulex, najavila je da će biti uključena u slučaju Nasera Kelmendija, tako što će stručnjaci ove misije pri Kosovskom ministarstvu pravde posredovati u kontaktima između Bosne i Kosova, kako bi na kraju zvaničan zahtev za izručenje Kelmendija bio isporučen. Eulex će olakšati i posredovati u kontaktima između Bosne i Kosova, kako bi se na Kosovu isporučio dosije ekstradicije, kazale za Radio Slobodna Evropa François Lambert iz Odeljenja za informisanje pri misiji Eulex. A ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da su putem Interpola određena dokumenta vezana za uhapšenog Nasera Kelmendija već poslata Eulexu. O kojim dokumentima je reč, pojašnjava Čolak.
Radi se o rješenju o određivanju pritvora, radi se o policijskim izvješćima i radi se o naredbi o provođenju istrage. Dakle, ona najnužnija dokumenta koja su potrebna da se dobiju, to je dakle upućeno izravno putem Eulexa.
Da je deo dokumentacije zbog hitnosti postupka već poslat putem Interpola potvrdio je i portparol državnog tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužitelj iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine upućuje prema Interpolu dokumentaciju i informacije vezane za predmet koji se protiv ovog osumnjičenog vodi u tužiteljstvu BiH zbog hitnosti djelovanja i mjere pritvora određene na Kosovu. Ova informacija će biti dostavljena nadležnim pravosudnim i policijskim organima na području Kosova. Tužiteljstvo BiH će tijekom dana također prema Ministarstvu pravde BiH u skladu sa procedurom uputiti zahtjev za izručenje osumnjičenog Nasera Kelmendija pravosuđu Bosne i Hercegovine.
U Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kažu da zahtjev za ekstradiciju Nasera Nasera Kilmendija, koji treba da sačini državno tužilaštvo, očekuju do kraja radnog dana. Nakon što dobiju potrebnu dokumentaciju, molba za ekstradiciju Kilmendija biće u najkraćem mogućem roku poslata u Prištinu, tvrdi Čolak.
Mi ćemo probati što se tiče ministarstva završiti maksimalno brzo, a onda koliko će to trajati tamo, ja vam jako teško mogu kazati. Ja samo mogu reći da su rokovi ovaj Europskom konvencijom o izručenju ili Europskom konvencijom o ekstradiciji određeni rokovi od maksimalno 40 dana, to je dakle taj ekstradicijski pritvor koji traje u tom roku, se mora zaprimiti ovaj molba za izručenje. Mi ćemo molbu napraviti jako brzo, ovisi koliko će biti ovih materijala, odnosno svega ovoga što se, čime se molba potkrepljuje, a što ćemo dobiti od strane tužiteljstva Bosne i Hercegovine, i dakle nas jedino može usporiti taj prijevod, a ništa drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Sarajeva, Marija Arnautović.
Usred života.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti i priču o humanosti, dodajmo na balkanski način. Iako su mnogi spremni pomoći, ima i onih koji znaju tuđu nesreću i iskoristiti.
Porodica Patković iz okoline Viteza jedna je od brojnih za koju je pokrenuta humanitarna akcija. U petočlanoj porodici niko nije zaposlen. Svo troje malodobne djece je bolesno. Četveromjesečna beba rođena je sa akutnim megakolonom, te samo za njenu posebnu ishranu neophodne su 64 marke dnevno. Među prvima pomoć im je pružilo udruženje Pomozi.ba, čiji aktivisti ih mjesečno posjećuju i dostavljaju sve što im je potrebno. Almira Patković sjeća se prvog dolaska, za vrijeme kojeg je bila u bolnici sa tek rođenom bebom.
Vjerujete, ja ne znam u tom momentu u kojem smislu su mi više pomogli. Da me neko ne bi pogrešno shvatio, da li u financijskoj, da li u psihičkoj. Jer sam više pošla da ludim.
Na stotine je humanitarnih akcija koje se svakodnevno pokreću za bolesne, siromašne i unesrećene građane Bosne i Hercegovine. Jednoj takvoj za teško bolesnu djevojčicu u Srbiji pridružili su se i građani BiH. Inicijator je bio BH glumac Feđa Štukan, koji je do tada skupljen novac za jednog beskućnika proslijedio za malu Tijanu.
Onda se desila ta akcija koju je napravio Sergej u Beogradu, koju mi je slučajno neko stavio na zid, na Facebook. I mi smo te pare, pitao sam sve ljude da li želite da prebacimo te pare Tijani, mi smo prebacili pare Tijani jer su se svi složili s tim. I tako je krenulo.
S druge strane, medalje u državi apsurda kakva je Bosna i Hercegovina, ni humanitarne akcije ne mogu biti samo to. Prevare i lažno predstavljanje samo su dio iz široke lepeze malverzacija. Osnivač fondacije Pomozi.ba Elvir Karalić ističe kako ni oni nisu pošteđeni.
Nama su neke kutije za dobrotvorne priloge pokradene. Neke su razbijene, uzet je novac, neko je došao, predstavio se kao član naše fondacije i odnio kutiju. Nažalost, moramo biti oprezni, moramo se boriti protiv toga jer puno novca ode na ta skupljanja koji nikad ne dođe do ljudi kojima je namijenjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Opširnje u dokumentima dana, a iz naše multimedijalne sekcije Dinka Jurković je izdvojila.
Osnovci iz Srebrenice, Bratunca, Skelana te Potočara, zahvaljujući muzičkoj školi, otkrili su svoje skrivene talente. Jedne je impresionirao klavir, drugi vole gitaru, a da se zvuci flaute po prvi put čuju u ovom mjestu, zaslužna je donacija jedne austrijske humanitarne organizacije. Instrumenata na izbor i nemaju mnogo, no to im ne umanjuje radost vježbanja za prvi samostalni koncert na kraju školske godine, te planirane nastupe u Mostaru, Beču i Salzburgu. Cijelu video priču o njima možete pogledati na našoj internet stranici pod nazivom Ja Danilo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Večeras ističe 48-satni pritvor za Nasera Kilmendija na Kosovu, očekuje se odluka o eventualnom produženju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo Interpolu dokumentaciju o Kilmendiju. Na sastanku Dačića i Vučića sa liderima Srba sa sjevera Kosova približeni stavovi oko briselskog sporazuma, ali nije prihvaćena implementacija. U Briselu se po drugi put sastali timovi Beograda i Prištine za primjenu sporazuma. Za sutra u 11 sati zakazana vanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije o krizi u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Gojko Kličković i Mladen Drljača oslobođeni odgovornosti za ratne zločine u Bosanskoj Krajini. Podignuta je 5. optužnica protiv Ive Sanadera za izvlačenje novca iz Hrvatske elektroprivrede. John Kerry stigao u Moskvu, teme međusobna saradnja Rusije i Sjedinjenih Država, Sirija, Afganistan, terorizam. Tri mlade žene u Sjedinjenim Državama pronađene žive i zdrave nakon 10-godišnje otmice.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.